Znáte příběh o ukřižování Pána Ježíše Krista, který je nám popsán ve všech čtyřech evangeliích. A ty verze jednotlivé se poněkud liší od sebe. A Lukáš nám zaznamenává určité detaily, nebo jeden důležitý detail, který v jiných evangeliích nenacházíme. Podle Lukáše se dva zločinci, kteří byli ukřižovaní spolu s Ježíšem, na Ježíše obrátili. Už v situaci, kdy už byli ukřižovaní. A my si dneska budeme povídat o tom, o té slovní výměně, která pro ně musela být strašlivě bolestivá, protože už byli skutečně v hrozné agonii. Ještě bych připomenul jednu věc. Kříže známe všichni jako symbol křesťanství. A víme, že Slovensko má ve znaku kříž, který má ty vodorovné čárky dvě, že jo. A to ještě většina lidí ví, proč jsou tam ty čárky dvě. To jedno je to břevno, na kterém byl Ježíš ukřižován, a to druhé, to symbolizuje to, ta kratší čárka nahoře symbolizuje ten nápis, který tam byl uveden a který ve zkrácené formě máme na katolických křížích, kde je napsáno INRI, to je Jezus Nazarensis Rex Judeorum, Ježíš nazarecký král židovský. Tak to ještě známo, ale kdybyste byli na Podkarpatský Rusy, tak tam je ještě jedna čárka, která je šikmo, a která je pod tou delší čárkou. Tam jsou ty čárky tři, krátká, dlouhá a potom jedna šikmá. A to málo kdo z vás asi ví, proč tam ta šikmá čárka je. Ví to někdo náhodou? Ne, to nikdo. Ví to, jo? Skvělý. Ano, jednička s hvězdičkou. Málo kdy natrepíme na někoho, kdo to ví, to je řecko-katolický kříž. A ono to Rusko, nebo to vůbec to východní křesťanství, mělo jednu takovou velkou nevýhodu, že v Rusku a na Ukrajině a v Bělorusku byla ta gramotnost velice nízká a tam často ani ty služebníci boží, ty ďáčkové, diakoni, tedy v té pravoslavné nebo řecko-katolické církvi neuměli číst a oni spoustu věcí si znázorňovali prostě tak vizuálně. Tak skutečně jako ta jedna část toho ukazuje nahoru, to je ten, který šel do nebe, a jedna část ukazuje dolů, a to je ten, který šel do pekla. Můžeme říct, že celé lidstvo se dělí na dvě množiny lidí. Na ty, kteří půjdou nahoru, a na ty, kteří půjdou dolů, když to takhle zjednodušíme. My to máme napsáno v 1. Janově, v 5. kapitole, 11. a 12. verš. Tam se píše, to je to svědectví, že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Prostě takhle prostě je to tam řečeno. Není tam žádná možnost třetí, nějak mít syna trošku nebo cokoliv takový. Prostě buď to máte syna a máte život, nebo nemáte syna a nemáte život. A právě tady tu ostrou dělící čáru, tu se Satan snaží hodně zamlžit. A snaží se to zamlžit i liberální teologie. A já, když jsem došel jistoty spasení, tak to vám povím později v tom svědectví, tak jsem od svých kolegů a vůbec od hodně náboženských lidí slyšel, a to je hrozná pýcha, mít jistotu spasení, to přece nemůžeš jistotou říct, to musíš počkat na poslední soud, až pak se ukáže, jako jak to je. No, když si přečteme následující verš, 13. verš té 1. Janovy 5. kapitoly, tak tam Jan píše, toto psal jsem vám, abyste věděli, že máte život věčný. Tedy ne, abyste věřili, že máte život věčný. Ne, abyste doufali, že jednou budete mít, ale abyste věděli, že máte život věčný. A Jan v tom svém listu považuje za důležité, aby ti lidé věděli, v které té množině jsou. Teďka mě fascinuje, jak když zemře nějaká celebrita, třeba nějaký slavný fotbalista nebo nějaký slavný zpěvák, tak někdy se píše, tak teďka on už je v tom fotbalistickém nebi, nebo on už prostě se na nás dívá ze zůry. Jako kdyby byla jako samozřejmost, že člověk, který o Boha nezavadil, nikdy o něj neměl zájem, jako přesto jako byl v nebi. Jo? Prostě odkud se bere ten názor, jo? Odkud se bere ta jistota. Teďka my nemáme v rukou knihu života a my nemůžeme s jistotou říci, kdo bude spasen a kdo bude zatracen. Všimněte si jedné zajímavé věci. Pokud máte jistotu spasení, tak vy ji můžete mít sami pro sebe, ale vy víte, že nemůžete o nikom jiným říct, jestli bude nebo nebude spasen. Vy můžete pouze dosvědčit o sobě, že jak jste došli pro sebe té jistoty spásy a můžete jinému ukázat cestu, ale nemůžete o nikom jiném s jistotou říct, jak to s ním dopadne, protože nemáte v rukou tu knihu života. Ale jsou celé rozsáhlé křesťanské skupiny, třeba Svědkové Jehovovi, který vám řeknou, kdo všechno bude zatracen, ale sami jistotu spasení nemají. To znamená, oni vědí, kdo dopadne špatně, ale nemají jistotu, jestli oni sami dopadnou dobře. Ale nejsou to jenom Svědkové Jehovy, jsou to mnozí náboženští lidé, kteří s jistotou řeknou, tam ten člověk určitě půjde do pekla. Ale oni nevědí, jak to s ním ve skutečnosti bude, protože nemáme nikdo z nás v ruce tu knihu života. S jistotou mohu říci druhému člověku pouze to, že pro něj platí buď to jedno nebo druhé. No? Buď to má Syna Božího, anebo nemá Syna Božího. Já to nevím, jestli má nebo nemá, ale je v jedné z těchto dvou kategorií. A není žádná třetí. Teďka se vraťme k tomu příběhu. Visí tam tři muži na Golgotě, na kříži, a z toho dva tam visí spravedlivě. Jsou různé teorie o tom, proč byli odsouzeni k smrti. Nejčastější je ta, já bych řekl, i nejpravděpodobnější, když úplně jistí si tím být nemůžeme, že to byli lidé, kteří nějak povstali proti římské moci a buď to nějak zaútočili na ty římské vojáky, tedy řekli bychom z dnešního hlediska partizáni, prostě z hlediska té římské říše teroristé třeba, nebo něco takového. Prostě byli to lidé, kteří se zřejmě dopustili, nebo určitě dopustili nějakého zločinu. Nedá se to nějak dokázat, protože o tom mluví si jenom legendy, ne nějaké spolehlivé historické prameny, ale pro nás je směrodatné, že jeden z těch zločinců sám říká, my tady visíme spravedlivě. Tedy visí tam dva, kteří tam visí spravedlivě a přitom oni symbolizují ty dvě množiny lidí, o kterých jsem začal mluvit na začátku, kteří mají syna a kteří nemají syna. A když to domyslíme, tak jeden či druhý symbolizuje tebe. A tito dva muži naprosto reálně prožívají to, co my jako křesťané dobře víme z písma, a sice, že odplata za hřích je smrt. Platí to o každém hříchu, ale my to samozřejmě neprožíváme tak vyostřeně jako oni, kteří umírali na tom kříži. Ale oni prožívali naplno, odplata za hřích je smrt. Oba jsou na tom stejně. A možná pravděpodobně visí na tom kříži za tentý zločin, pravděpodobně za vraždu. A ani jeden to nemůže nějak odčinit. I kdyby to bylo za něco menšího, za menší zločin, než je vražda, tak by to nemohli nějak odčinit, protože už mají ty ruce přibité na tom kříži. A v této situaci se oba obrátí na Ježíše. Tedy ještě jednou, oba prožívají úplně to též a jeden půjde tam a druhý půjde tam. Čím to je? Oba o něm vědí, že je spasitel, nebo si aspoň, že aspoň si činí ten nárok, nebo alespoň to lidé o něm říkají. Protože i ten, který dopadne špatně, říká, to jsi syn Boží. To znamená, on ví o tom, co se o Ježíši vypovídá a není úplně vyloučeno, že tomu sám věří. Sám věří, že Ježíš je spasitel. Je to, není to moc pravděpodobné, možná jako si říká to ten člověk, jako to si o něm někdo myslí. Nevíme přesně, jak to v srdci měl, ale obrací se na Ježíše a přinejmenším ví o tom Ježíšově nároku. A říká, to jsi syn Boží, tak něco udělej. Zachraň sebe i nás. Oba si určitě přejí být zachráněni. A ten, který zachráněn nebude, to říká výslovněji než ten, který nakonec zachráněn bude. A Ježíš na tohoto muže nijak nereaguje. A tu promluví ten druhý zločinec. Pamatujme na to, že jsou oba dva, všichni tři v situaci nesmírného utrpení, v situaci pomalého umírání. A ten druhý se neobrátí nejprve na Ježíše, ale obrátí se na toho svého druha, který tam visí spravedlivě. A říká, ty se ani Boha nebojíš. A z této otázky můžeme usoudit na jednu věc. A sice, že on sám se Boha bojí. Nevíme od kdy, nevíme, jestli litoval ve vězení nebo po svém odsouzení toho, co provedl předtím, nebo jestli ještě toho litoval ještě dřív, než ho zajali, těžko říct. Ale to nemá pro nás teďka podstatný význam. Ale on se bojí Boha. A v knize Přísloví je dvakrát a jinde ještě po třetí je řečeno, že bázeň Boží je počátek moudrosti. Bázeň Boží je počátek moudrosti. To v nejširším slova smyslu, on už je muž, ta moudrost bude málo platná, protože zanedlouho umře, nicméně přece lze nazvat moudrosti i to, co říká dále. Bázeň před Bohem nám pomáhá vidět věci ve správném světle. Možná ta bázeň přišla v soužení. To je ostatně smysl Božích soudů. Pokud čtete třeba z knihu Ezechiele, proroka, tak tam se popisují Boží soudy a vždycky na konci toho popisu nějakého konkrétního soudu je napsáno i poznají, že já jsem Hospodin. Smyslem Božích soudů je, abychom poznali, kdo je Hospodin. A proto také tolik lidí nevidí správně, protože přestože někteří tolik studovali třeba si písmo, protože jim chybí Boží bázeň. Boží bázeň je velmi důležitá pro náš život. A buďme rádi, že máme češtinu, protože čeština má dvě slova, která neznamenají totéž bázeň a strach. No. Angličtina má pouze slovo fear of the Lord, je bázeň před Hospodinem, a pak musí sáhodlouze vysvětlovat, že fear of the Lord, bázeň před Bohem, je něco jiného než strach z velkého černého psa, který se na mě řítí třeba, jo. Nebo něco takového. A je chvála češtiny v tomto případě. Tedy Ten člověk má v sobě boží bázeň a vidí nebo začíná vidět věci správně. A co vidí správně? Říká tomu druhému lotrovi na kříži, my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu. A tato věta ukazuje, že on byl ve stavu pokání. Pokud třeba padl nebo byl zajat v tom boji s Římany, kdy se snažil nějaký ty Římany pozabíjet, tak možná ještě si myslel, že to je správný, co dělá. Ale teďka na tom kříži říká, my jsme byli odsouzeni spravedlivě, my jsme se dopustili zločinu a dostáváme zaslouženou odplatu. Duch svatý ho usvědčil z hříchu a on to vyznal. Vyznal ten svůj hřích. V té agonii na kříži nemohl nějak popisovat podrobnosti a to po něm jistě Bůh ani nechtěl. A říká, my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu. A teďka promluví o Ježíšovi. A říká, ale on nic zlého neudělal. Vidíme tedy, že on vyznává správně o sobě a vyznává správně i o Ježíšovi. Nevíme, nakolik Ježíše znal. Nevíme, jestli prostě by přitakal slovům z naší věrouky, že jo, prostě Ježíš je, byl syn Boží, nebo jo, prostě asi ho považoval za mesiáše, ale v podstatě mě těší, že o spáse rozhoduje něco jiného, než to, jestli máme správné teologické formulace. Bůh vidí do našeho srdce a z toho, co ten muž říkal, víme, že on si uvědomoval svůj hřích, což je naprosto klíčová věc. Jo. A že věděl, že Ježíš nic zlého neudělal. To je taky důležité. Věděl, že Ježíš je spravedlivý. A taky věděl, že Ježíš je král. To poznáváme z další věty. A v té další větě on už se neobrací na toho jiného lotra, ale obrací se na Ježíše. On se ani neodvážuje prosit o spásu. On ví, že tam visí spravedlivě na tom kříži. A na rozdíl od toho prvního lotra, který říká, zachraň sebe i nás. On neříká, zachraň mě, on říká, Ježíši, pamatuj na mě, vzpomeň si na mě. Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. To znamená, nějakým způsobem on uvěřil tomu, že Ježíš je král a že Ježíš, přestože nyní umírá na kříži mezi těmi dvěma lotry, zanedlouho se ujme svého království. Nepřímo z toho můžeme usoudit, že svou naději vložil v Ježíše. A můžu vám říct s jistotou, a asi to většinou víte, že ten, kdo činí pokání a ten, kdo svou naději vložil v Ježíše, ten nebude zahamben. A Pán Ježíš mu říká, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. S touto větou mají křesťané obrovský problém. Jak to, že dnes, když ještě Ježíš měl sestoupit do pekel a tak, jak to, že dnes budeš se mnou v ráji? Adventista Svědkové Jehovy si pomáhají tím, že posunou čárku a čtou to takto. Amen, pravím ti dnes, čárka, budeš se mnou v ráji. No, já vám můžu říct, že v situaci, ve které byli tady ty tři muži, už jako Ježíš určitě neházel nějaký teologický špeky. Jako jo, prostě to. Jako v řečtině, jak se teda používala, nebyla interpunkce, takže ty čárky a tečky, ty jsou tam dodané až mnohem později. Takže skutečně ono to lze číst vícero způsoby, gramaticky. Ale to si myslím, že Pán Ježíš Kristus v tu chvíli vůbec neřešil a ten člověk, který slyšel od Ježíše toto úžasné zaslíbení, to taky vůbec neřešil. V každém případě ten člověk prokázal, nebo my poznáváme z toho textu, že v jeho srdci byly dvě důležité věci. To první bylo vědomí hříchu a pokání. My jsme tady spravedlivě, my přijímáme zaslouženou odplatu. A to druhý bylo spolehnutí na Ježíše. On se sice neodvažuje ani prosit o tu spásu, ale důležité je, že on věděl, že Ježíš je ten, který ho může zachránit. Pokud něco, tak Ježíš. Jo. Já patřím k evangelikálním křesťanům, stejně jako asi většina z nás, co jsme v této místnosti a máme prostě určitou teologii, určitým způsobem věci popisujeme, rozumíme jim. Tady s Pavlem Barotem máme jedno společné, že jsme vyšli z evangelické církve, kde také se těm věcem jako někdy nějak rozumí, někdy nějak jako nerozumí. A já jsem vlastně 10 let, co jsem byl vikářem evangelické církve, tak jsem každoročně měl takový 10 až 20 kremací. Jo? Prostě ta většina, naprostá většina to byly lidé, kteří do kostela nechodili, do sboru nechodili. Byli to, jak se říká, ty tradiční evangelíci. Ale ne všichni. A já musím říct, že když člověk jako umírá, tak tam se hodně pozná, jak žil, nebo prostě v co doufal. A já jsem se, když jsem nastoupil do služby, tak jsem se pohřbu hodně bál, netěšil jsem se na ně vůbec. Ale do 2 let se to úplně změnilo, protože ten pohřeb byl úžasnou příležitostí zvěstovat evangelium, to za prvé. A za druhé, málo co posilovalo moji víru, jako to, když jsem viděl to umírání člověka, ten následný pohřeb. Jo? Prostě v tom krematoriu, kromě toho obřadníka, jsem byl jediný člověk, který mohl se podívat na všechny takhle dopředu. A tam se vám ty lidi rozdělili na 2 nebo 3 kategorie. Pokud to byli lidé, kteří neznali Boha a jejich příbuzní taky neznali Boha, tak to byly pouze 2 kategorie. Jedna byly ty zoufalí pozůstalí, kteří neměli žádnou naději, kteří tam štkali. A potom ta druhá, zpravidla větší skupina, to byly lidi z domu nebo se zaměstnání nebo prostě nějaký vzdálenější příbuzný, kteří se tvářili tak jako, co jim to vlastně ten mrtvej udělal, že jim nějak připomněl tu smrt, jo, prostě. No, tak se tými určitými rozpaky, jako jo, prostě, že se přece nedělá, o smrti se nemluví, že jo, prostě, a tak, jo. Pokud tam byly 3 kategorie, tak to bylo v případě, že ten člověk byl skutečně věřící a měl skutečně věřící aspoň příbuzné nebo někoho blízko ze sboru. A tady ti lidé často byli radostní. A já jsem zakusil pohřby nebo kremace, kde to byl triumf, kde jsme věděli, že ten člověk byl povýšen do spásy, povýšen do slávy. Jo? Angličani mají takový pěkný výraz promoted to glory, povýšen do slávy. Jo? A že ten člověk odcházel domů. A to byly situace, kdy z hlediska tohoto světa šlo o tragedii, ale z hlediska věřícího člověka to bylo nakonec velice povzbudivé. Teďka budu zcela osobní, když umíral můj táta, tak já jsem, maminka, o ty jsem věděl vždycky, že je znovu zrozená křesťanka a u táty jsem se nebyl jistý. A táta umíral několik měsíců na nemoc celkem předvídatelnou, jak se to bude vyvíjet, věděl to, že umře, my jsme to věděli, že umře. A on byl takový hodně uzavřený a vlastně se mnou o těch duchovních věcech nikdy moc nemluvil. Jo, prostě. A když se u nás v rodině o nich mluvilo, tak on většinou usnul. Tak jako jsem měl takový pocit, jako, že třeba se ho to moc jako nezajímá, přestože taky studoval dva ročníky teologie. No ale když jsem s ním potom mluvil, já jsem s ním psal jeho paměti a zpočátku, když ještě ta nemoc nebyla, tak ještě to nepostoupilo příliš, tak on pořád utíkal od sebe samýho. Jako já jsem se ptal na něj a on mě říkal o svých bratrancích třeba. Jo, prostě a tak. Ale čím byl blížký smrti, tak tím víc, tím to bylo také osobnější takové. Jo, prostě. A já jsem se ho ptal, jako, třeba se jako tati, těšíš se do nebe? Kdo to ví, že jo. A prostě z těch otázek, jak jsem mu kladl, tak on by neřekl, já jsem se znovu narodil tehdy a tehdy na takové evangelizaci, ale prostě viděl jsem, že jsou tam ty dvě podstatné věci, že on nespoléhá na sebe a ví o své hříšnosti a že ví, že jenom Ježíš je ten, který je spasitel. Jo? To znamená, on, jako on by neřekl prostě, Ježíši, děkuji ti, že jsi mě zachránil. Tak myslím, to nastavený neměl. Ale viděl, Ježíš je moje jediná naděje. A tak jsem celkem jako v klidu, co se týče jeho osudu. A jako podobně jsem to řešil prostě s řadou lidí, že jo, jak jsem říkal, nemáme v rukou ty knihy života, ale já jsem si vždycky dával pozor, abych jako neutěšoval lidi planě jako na té kremaci. Vždycky jsem mluvil o Ježíši, který je spasitel, ne o tom, jak ty lidi byli hodní a jak by si vlastně zasloužili tu spásu, protože vím, že je to hloupost, jako nikdo z nás si spásu nezaslouží. Jo. Ale přesto můžete utěšit ty příbuzné, prostě pokud víte, že ten zesnulý skutečně jako si byl vědom svého hříchu a že nespoléhal na sebe, nespoléhal na člověka, nespoléhal na nějaké obřady, ale spoléhal na Ježíše, na jeho zástupnou smrt na kříži. A tak každý z nás je v jedné té množině lidí a my můžeme mít jistotu spasení a pokud je tady někdo, kdo ji nemá, tak ať ještě jednou zváží ty biblické slova, ty biblické texty. Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Kdo má syna Božího? No ten, který ho přijal. Ten má syna Božího. A co to znamená přijmout Ježíše? Znamená to přiznat, že jsem hříšný, že sám sobě nepomůžu a poprosit Ježíše, aby se mě ujal, aby vstoupil do mého života a přijmout to, co pro mě udělal. Přijmout Ježíše znamená přijmout to dílo kříže.